Kad viesojos Turaidas muzeja rezervātā, notiek pēdējie uzkopšanas darbi ēkās, ko ziemā aktīvi neizmantoja. Vasaras sezonu, kas šajā muzejā iezīmēta no 1. Maija līdz 1. Novembrim, turaidieši svin ar plašu ekskursiju programmu, kas sākas pat laban šīs pārraides laikā, bet turpināsies līdz vēlai pēcpusdienai. Tālnos rekonstruētās Turaidas pils atjaunota klaušnieku māja. Kleķa ēkā ar salma jumtu satieku pētnieku Edgaru Ceski.
Cik man zināms, tad šī klaušnieku māja ir vienīgā visā Baltijā, kas ir restaurēta un kurā ir iekārtota ekspozīcija.
Jā, sakiet, klaušnieki, tie ir sezonāli kalpi.
Jā, tātad klaušnieki nāk no vārda klaušas, savukārt nāk no darbības vārda klausīt. Tātad klaušas ir nesamaksāts darbs muižas labā, ko darīja zemnieki.
Viņi ieradās no katras saimniecības.
Ieradās un, viens vai divi atkarībā no saimniecības lieluma.
Tā kā uzņēmuma kopmītnes, ja?
Jā, kaut kas līdzīgs, tā kā hostelis. Te bija tāda vieta, kur pārgulēt, kur varēja drēbes izžāvēt. Šeit mēs šajā vietā stāvam pašreiz, kur ir plašāk, un tur atradās vairāk zirglietas un dažādi darbarīki. Un arī šeit atradās sols, kur tika zemnieki vai klaušnieki, kas slikti bija strādājuši vai kavējuši darbu, viņi tika pērti.
Turaidas muižā, kuras galvenā ēka vairs neeksistē, vasarā klaušās gājuši 70 līdz 80 cilvēki, ziemas laikā mazāk. Klaušnieku mājā ar digitālo programmu atbalstu mūsdienu ekskursants var iziet cauri sezonālajam lauku darba ritmam, uzzināt, ko cilvēki tolaik ēda, kā svinēja svētkus, kā tika ievēroti likumi un pats galvenais, kā attīstījās latviešu pašapziņa.
Ekspozīcijā mēs gribējām pastāstīt stāstu par latviešu tautas noietu ceļu no klaušnieka statusa līdz valstī, līdz pilsonim.
Ekspozīcijai gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē un lībiešu takai šis gads ir īpašs, jo 2023. Gads starptautiski ir pasludināts par lībiešu kultūras mantojumu gadu. Uzsver vēsturniece Ligita Beitiņa.
Šajā sakarā arī mūsu muzejs, protams, iesaistās, jo Turaida ir lībiešu zeme, kā zināms, un no 10. Gadsimta lūk šis te pilskalns ir lībiešu apdzīvots, un arī vārdu šai vietai ir devuši lībieši, nosaukdami tā poētiski par dieva Tora dārzu, Tora aidu. Īpašās aktivitātes mums jau ir sākušās ar gada sākumu, katru gadu mūsu mājas, katru mēnesi mūsu mājas lapā tiek publicēti raksti par lībiešu tēmu, par Turaidas lībiešiem, par Gaujas lībiešiem, par to, kā mēs viņus muzejā atspoguļojam.
Turaidas muzeja rezervāts ir viens no apmeklētākajiem Latvijā, saka izglītojošā darba un komunikācijas vadītāja Gunta Zaķīte, izsako cerību, ka šosezon turisms atgriezīsies pirms pandēmijas līmenī, ka ārzemju grupas atkal būs lielākas un pienesumu dos arī dziesmasvētku laiks, kad muzejā paredzēta virtuāla izstāde par dziesmasvētku tradīciju Siguldas novadā. Muzejs cenšoties katru sezonu nākt klājā ar kādu jaunumu.
Pirmkārt, tas jaunais ir tieši mūsu infrastruktūras objekts. Tā ir tādā interaktīva karte pie ieejas Turaidas muzeja rezervātā, kas daudz izteiksmīgāk izskaidros apmeklētājiem, kas ir muzeja rezervāts, kādi ir tie pieci mūsu lielie tematiskie objekti, kas ir Turaidas pils, tās par Gaujas lībiešiem, baznīcas kalns, kurā ir senā baznīca un piemiņas vieta Maijai Rozei, Dainu kalns un meža parks Turaidas. Un vēl arī mēs rūpējamies par dažādiem akcentiem ekspozīcijās, tā kā arī šīs sezonas laikā mums būs papildināts ekspozīcijas Turaidas pilī ar īpašo bērnu līniju.
Bērnu līnijas varonis ir zēns Dāvids, uziet zīmējumā uz sena ķieģeļa. Darbinieki vērš uzmanību, ka turisma objekts būs atvērts arī garajās brīvdienās no 4. Līdz 7. Maijam. Savukārt 10. Maijā šeit svinēs mājas vārda dienu, jo tāds bija Turaidas Rozes vārds. Ieva Puķa, Latvijas Radio.